kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, na samém začátku 21. roku, v 21. století po narození Krista se o vaši pozornost hlásí vám asi dobře známý kuchařský čaroděj Petr Stupka. Jestli dobře počítám, tak kouzla pro vaše všední i sváteční vaření čarují na vlnách rádia našeho kraje možná už 19. rokem. A za tu dobu se chtě nechtě našinec tu a tam opakuje. Se začátkem roku, tedy s prvním čarováním v roce, se opakuji docela určitě s tématem, jak jíst a tudíž jak i vařit, abychom byli zdraví a vitální. A tak mám pro vás moje oblíbená přikázání a kázání, že má člověk jíst pestře, pravidelně a tak podobně. Přidám k tomu ale samozřejmě i fígle. Jak obohatit naše každodenní talíře? A dále pak recept na tento týden, a to je návod, jak si upéct si kváskový, tradiční, starodávný žitný chléb doma. A v neposlední řadě jsem vám nachystal jakýsi univerzální kuchařský kalendář na tento i další týdny roku 21. Tak dobrý poslech. Kuchařském čarování. Dnes tedy jeho první část budeme věnovat pravidlům, jak jíst a pít zdravě a především pestře. Myslím si, že to je jedno z těch nejdůležitějších pravidel. Pestrý jídelníček, pestrá strava. Naštěstí žijeme v době, že si to můžeme dovolit, nebo většina z nás tady u nás v republice a v Evropě jako takové, že si můžeme dovolit si ten jídelníček sestavit. Samozřejmě něco jiného bylo v dobách poválečných, třeba kdy opravdu byl hlad, já tuhle ten čas nepamatuju, ale mnozí z vás posluchačů ho ještě zažili a nerad samozřejmě svým způsobem, ale rád to poslouchám, když někdo takhle vzpomíná, jaká byla bída. A že by ta bída byla potřeba také na tu dnešní mládež, kolikrát si povzdechneme, nebo ten hlad, aby zažili a tak podobně. No, nechci to přivolávat a vůbec si to nepřeju, nebylo by to asi nic příjemného, byl by to opravdu velký naschvál. Nicméně, po té válce opravdu lidé jedli to, co bylo a vařilo se z toho, co prostě ta kuchyň nebo i ty obchody byly na lísky, na příděly vlastně potraviny. Takže ta strava nebo ten jídelníček vypadal úplně jinak. Ale bohužel díky té době totalitní se u nás ten jídelníček, já už jsem o tom mnohokrát mluvil, přece jenom trošku omezil. Zapomněli jsme na mnohé suroviny, jako jsou třeba jáhly, pohanka a tak dál. Nechci to tady rozebírat. Nicméně teď po té revoluci, už je to nějaký pátek, tak přece jenom opravdu najdeme v obchodech i během roku zeleninu, jakou si vzpomeneme, včetně ovoce a dalších surovin. Takže si můžeme, tak říkajíc, vybírat. Samozřejmě, tomu hrozí potom ten druhý extrém, že toho jíme víc, než je potřeba. Takže vedle té pestrosti, kterou jsem zmiňoval, je, myslím si, na bílé dni další důležité pravidlo, tak jak to říkávali naši předkové, jes do polosita. Tak to je podle mého ta nejlepší redukční dieta na světě. Ale řeknu to upřímně a veřejně, že já osobně jí nejsem schopen nastartovat tuhle tu dietu, abych jedl menší porce. Protože si to představte, uděláte, teď jsme po novém roce udělali si šunkafleky s houbami, dokonce jsme našli penízovku samotnou, tak jsme měli jak sušené houby, tak tam bylo kousek hlívy a ještě ta penízovka a ještě byl zbytek uzeného od čočky z nového roku, tak z toho jsme udělali šunkafleky. A když jsem to mamince večer říkal, že druhý den budou zapečené šunkafleky, tak ona jen se na mě podívala a řekla, no ale doufám, že budou domácí, nebo nevím, jestli to řekla takhle, ale že by ráda domácí. Tak jsem nelenil, vzal jsem 3 vejce, zadělal jsem těsto a ještě ten večer jsem vyválel a potom nakrájel šunkafleky, ještě mi zbylo na nudle. No a teď se druhý den zapekly ty šunkafleky. To vám byla dobrota, krásně se vypekli do křupava. No a co si v tu chvíli člověk říká? Ano, s ním jenom malou porci. No, jak to dopadlo? nebyl jsem v tom sám, i manželka mě v tom podporovala a sama také se lehce přejedla. Prostě zase jsme hřešili, protože obžerství je odedávna smrtelným hříchem, že jo. Takže další důležité pravidlo vedle toho pestrého jídelníčku je určitě jíst menší porce. A kdo si jako navykne mít menší porce a víc do sebe, jak se říká, pak už nedostane, tak to je velmi dobrý stav věcí, protože přece jenom myslím si, že není důležité počítat kalorie a řešit, jestli to je tučné nebo to není tučné. Každému něco víc vyhovuje, ale to, aby je menší porce člověk, to je velice důležité. No a další pravidlo, které samozřejmě známe, ale které zase dost často porušujeme díky tomu, že v těch obchodech máme pořád všechno, že zapomínáme na to, co je opravdu čerstvé a sezonní. Protože chtě nechtě za ta staletí našeho vývoje jsme zvyklí na to jíst jiné věci, nebo měli bychom být zvyklí, nebo tomu tělu víc vyhovují věci, které jedli naši předkové v zimě a které jedli potom v létě, když teda zmíním jenom dvě sezóny. Ano, protože pořád to nejpodstatnější, a dokazuje to i čínská medicína a další jiné vědy, dokazují, že teď v zimě bychom měli jíst víc ty kořeny, to znamená kořenovou zeleninu, cibulovou zeleninu, to, co je ze země. Měli bychom samozřejmě jíst teď na zimu větší množství toho jídla, i tučnějšího, protože venku je zima a tak dál a tak dál. Tohle to všechno máme, jak já říkám, zakódováno v sobě, a to tělo, i když se nám to nezdá, i když ten rozum nám to všechno, jak se říká, válcuje, Tak to dobře to naše tělo ví, takže jíst to, co je sezónní, a neholdovat rajčatům teď v době, kdy teda ano, jsou k dostání, nebo jenom občas, ale za to rajčatům bychom měli holdovat v tom indiánském létě, kdy dozrajou a kdy jsou ty nejlepší. No, zase další téma je jíst to, co je nejkvalitnější a co je přirozené. Totiž záleží to i na tom, když budete jíst konzervy, tak ty jsou sice dobré, můžou nebo mohou být dobré, ale už je vařili ve fabrice, už tam není ta láska, už tam není ta radost, a to je také důležité. No a potom, že by člověk měl jíst zároveň v klidu a potom pravidelně a tak dále, to jsou další pravidla, která nebudu v tuhle chvíli v kuchařském čarování rozebírat. Ostatně už jsem o nich určitě důkladněji mluvil v minulých letech. Takže jenom se vrátím k tomu, že myslím si jíst do polosita a jíst pestře. A k tomu se ještě, k tomuhle tématu se dostaneme hned po písničce, protože mám pro vás několik fíglů, jak jíst pestře, jak si obohatit jídelní lístek, byť třeba vaříme ty naše klasická tradiční jídla. V kuchařském čarování teď mám pro vás několik kouzel, nebo spíš kuchařských fíglů, na to, jak zpestřit jídelní lístek, takovou tu každodenní stravu. Ono všeobecně se dá říct, že aby jsme obohatili naše jídlo, tak potřebujeme do něj dostat ještě trochu víc minerálů, víc vlákniny, víc vitaminů a také enzymů. To je téma samo o sobě, to necháme na jindy, ale nicméně to je, myslím, ono. A já když budu porovnávat naší kuchyni, takovou tu domácí, co se ve většině domácností, tam, kde jsou ty starší hospodyně a vaří takovou tu poctivou kuchyni, tak když ji budu porovnávat třeba s Rakouskem nebo s Itálií, ale nemyslím tím jako tu mezinárodní, myslím tu domácí. Měl jsem možnost to zažít i v té Itálii, i ve Francii, tak všude ta kuchyně se mi zdá, nebo ta jídla, která konzumují, jsou pestřejší. Ve Francii vůbec. Tam ten oběd opravdu se sestává ze tří chodů. I když to bude úplně obyčejný všední den, tak to nebude jedno jídlo na talíř a najes se a běž. Oni opravdu si dají, buď si dají v zimě polévku, v létě si dají nějaký malý předkrm, pak si dají hlavní chod a nezapomenou, a mají tam prostě malý, třeba jenom malinkatý dezert. A to samé je v té Itálii, ale když teda se dostanu sem k nám blíž do Rakouska, Tak když nic jiného, tak vždycky se doplní k tomu masu nejenom brambory, třeba nebo knedlíky a omáčka, ale ještě zelenina. Ještě přidávají salátek a podobně. A to je právě to, co si myslím, že bychom si měli chtě nechtě tu a tam zvykat. Protože to, že sníme, to, nebo to, co sníme, z tohoto tělo potom vybírá a dál s tím pracuje. Já se na konci v tom kuchařském kalendáři, který bude tentokrát takový univerzální, budu speciálně věnovat tomu, aby jsme se dojídali, říkám to lidově, i dožírali zeleninou a ovocem, než abychom tedy něco sladkého jiného do sebe a podobně, tak k tomu se ještě vrátím. Ale to je, myslím, právě ta cesta. Podívejte se, fígl první, který se zdá, že je jakoby nic, to přece známé, tak ten fígl první je polévka. Já jsem zrovna včera večer četl o vývaru z morkových kostí, který už se teda tak často nedělá, ale stojí za to ho udělat. Protože takový vývar z morkových kostí, který se bude vařit 6-8 hodin, jenom tím tahnutím, to znamená teplotou nějakých 90 stupňů, jo, že to nebublá, jenom prostě se to tam převaluje, tak tehle ten vývar, to je opravdu doslova do písmene elixír. Za prvé, ten morek obsahuje olej, tuky, které potřebujeme, nutně je potřebujeme. Dále je tam kolagen, že jo? Dále je tam vápník, fosfor a další minerály. Takže i když se řekne, to je obyčejná polévka, tak to vůbec není obyčejná polévka. To je doslova a do písmene poklad, který je navíc, je to takový koktejl minerální, který navíc, když sníme, tak jen proto tělo nesmírně snadno stravitelný. Kdybych to měl porovnat k nějaké grilované flákotě, sebelepšímu stejku, tak to je opravdu nebe a dudy. Ten vývar musí, jakoby u toho, v té statistice toho, co je pro naše tělo dobré, by vyhrál na celé čáře, na body, ve všech kolech. Opravdu, takže silný vývar z masa, z morkových kostí, ale i z drůbeže, samozřejmě. Prostě silný vývar a i silný vývar z rybích odřezků, ze zeleniny. Tohle všechno, kdybyste ještě doplnili jako Japonci mořské řasy, věřte, že by se, nebo věřím tomu, že by se náš věk tady prodlužoval a prodlužoval tak, jak je to v Japonsku. Protože to je opravdu potom v tom případě úplný elixír. Neříkám zrovna mládí, ale pro vitalitu, pro nás, pro všechny, ať už jsme staří nebo mladí. Protože zrovna v té studii, kterou jsem, nebo v tom textu, který jsem četl, byl dost odborný ten text, tak tam právě lékaři, kteří to vyhodnocovali, tu studii celou, tak psali o tom, že právě pro malé děti vývar z morkových kostí je úplně přesně ten poklad, který oni potřebují k tomu, když rostou kosti. Jo, že nemusí jíst kosti, když to přeženu takhle drsně, ale že právě ten vývar jim dává nejvíc dobrých látek a podobně. Takže polévky v jakémkoliv případě, ať už to bude vývar masový nebo jenom zeleninový, anebo nemusí to být vývar, samozřejmě může to být polévka, do které přidáte hrstku třeba čočky, červená čočka je v polévce za chvilku uvařená, nebo do ní přidáte hrstku pohanky, zase ta pohanka tam nabobtná během 10 minut, už se to ani nemusí vařit, nebo do ní přidáte hrstku mých oblíbených ovesných vloček. A to je to obohacování. A zároveň díky tomu, že to je vývar, že to je tekuté, že to je teplé, tak to tělo to využije především teď v zimě. Ostatně, jestli se nepletu, zrovna příští díl kuchařského čarování budu věnovat vydatným zimním polévkám. No a další takový fígl, který si myslím je důležitý, jsou přílohy. Někdo má rád brambory a mohl by brambory jíst denně. Ale mělo by to být tak, že se to opravdu kombinuje, stejně jako když jsme na vojně připravovali jídelní lístek, nebo když jedu na tábor v létě s dětmi vařit, tak máme. Jeden den jsou brambory, další den jsou knedlíky, pak je rýže, těstoviny, že jo, pak je nějaká luštěnina. A takhle to člověk plánuje, aby to bylo opravdu pestré, ta strava. Takže i tak by to měl člověk dělat doma a ne zůstávat u toho, mě chutná bramborová kaše, dobře se mi to jí, tak Do té bramborové kaše se dá přidat pohanka nebo uvařené krupky nebo případně i nějaké další obilné vločky. Dělat takzvanou nastavovanou kaši s kysaným zelím třeba, teď to je dobrota. Takže, nebo já dělám velice rád takové ty šťouchané brambory se špenátem, už jsem o nich mnohokrát mluvil. Takže i takový ten bramborový specialista, kdo má nejradši brambory, si může zpestřit jídelní lístek. Další tip, který mám, jsou semínka a ořechy a podobně. Já to nebudu teď rozebírat. Ale jimi si doplňovat stravu právě teď v zimě je zase velice, velice důležité. Může to být samozřejmě ořechová buchta, klíďo píďo, nebo semínka, já třeba dávám, když budu dělat, až budem za chvilku péct kváskový chleba, tak do něj velice ráda moje žena dává a má taky v tom chlebu ráda potom slunečnicová semínka. Takže takovéhle droboť do každodenního jídla je velice dobrá. Víte, Korejci třeba jí pravidelně téměř ke každému jídlu, to znamená třikrát denně, malou mističku korejského kimči, což je vlastně kvašená zelenina. Zrovna teď mám doma, manželka mi přivezla dva kusy pekingského zelí, jednu vodnici a zrovna to kimči se chystám udělat do velké sklenice, naložit a potom ho celou tu dobu teď toho předjaří jíst, protože je to prostě kvašené, jako je naše kysané zelí. Takže nemusíte vyrábět kimči, jako já se o to budu pokoušet, ale mističku kysaného zelí denně, ať už ideálně po jídle, nebo si ho můžete doladit jako salátek, tak to je zase jeden z takových figlů, kdy vy obohatíte vlákninou, důležitými enzymy, prostě látkami. Ostatně kysané zelí zachránilo mnohé generace před námi právě proto, že je tak zdravé. No, další téma jsou výhonky, klíčky, které zase teď na jaře někdy si vemu do parády a budem si o nich povídat. A nezapomínejte třeba teď v zimě na takovou maličkost, jako je med. Můj děda říkával, že ten med bychom měli jíst denně, a to ráno a večer. Já se tu a tam snažím tohleto pravidlo dodržovat. No a tak bych mohl pokračovat dál. Nemusí člověk jíst jenom kuřecí. Může si třeba také koupit vnitřnosti a ty zase obsahují spoustu minerálů. A jestli vám zrovna nevoní a nechutnají, určitě se dá najít nějaký způsob, jak je upravit, abyste si pochutnali. Ostatně v tomto ohledu je dobré poslouchat Kuchařské čarování v těch příštích týdnech a měsících. Budu se snažit vám vždycky nějaký způsob, jak jíst to či ono, přiblížit a nabídnout. Tak já myslím si, že fíglu na pestrost nebo takový toto téma, jak si zpestřit náš jídelníček, jsem řekl dost. Teď si dejme písničku a hned potom si se pustíme do žitného kvasového chleba. V Kuchařském čarování mám pro vás recept na tento týden. Je to kváskový, tradiční, řekněme přímo staročeský chléb, samožitný, ale ještě předtím, než se pustíme do samotného návodu a výčtu potřebných surovin, se pokusím ujasnit si s vámi pojem, co to znamená, když se řekne chléb, který je opravdu z kvasu nebo kvásku, ten rozdíl tady není, kvás nebo kvásek, pořád je to to samé. Setkávám se totiž velmi často s tím, že se chléb označuje a samozřejmě i pojmenovává jako kvasový a přitom je to výrobek, ve kterém je trochu sušeného jakoby zakyselení kvasového, ale jinak je nafouknutý na bělý pomocí běžných kypřidel, tedy droždí a dalších kypřidel. A teď tedy je důležité říct, že od 1. února tohoto toho roku, já už jsem se o té vyhlášce nové pekařské zmiňoval loni, myslím zrovna někdy v lednu, ale platí až teď od 1. února, to znamená za nedlouho, a tam už bude úplně jasné, jak se ten chleba, který si kupujete, má označovat. Takže chléb kváskového typu, ten je jenom zakyselený stabilním kváskem, kvasem. to je věc, kdy dneska si koupíte v samoobsluze nebo prostě v obchodu si koupíte pytlíček, na tom je napsáno žitný kvásek, je v tom suchá směs, jako si kupujeme vanilkový cukr nebo prášek do pečiva, tu nasypete do těsta na chleba, přidáte tam droždí, upečete chleba. Tak to je chléb kváskového typu, který je v podstatě jenom zakyselen. V té vyhlášce se říká stabilním kvasem. Stabilní kvas je ten, který je suchý, to znamená neživý. Tak, potom bude druhý chleba, který se bude nazývat kváskový chléb na našich pultech. A to je chléb, ve kterým je už opravdový živý, tedy kvásek. Ale pozor, pořád ještě tenhle kváskový chléb může být zároveň nakypřen droždím nebo nějakým kypřidlem. A potom bude třetí kategorie a tu dneska budeme péct, tedy péct, hubou teda péct, jenom vás seznámím s tím návodem, a to je tradiční kváskový chléb. Takhle, když bude, nebo kvasový. A to je chléb, který je zakyselen i zároveň kypřen žitným kvasem. To je takový ten nejzdravější, nejlepší, ten vláčný, lehce nakyslý, prostě ten tradiční posvátný chleba. Jo, takže budou od 1. února už muset být označeny chleby, nejenom, že to je žitno-pšeniční nebo pšenično-žitný nebo a tak dál, ale bude tam u toho napsáno, že to je chléb kváskového typu, to znamená, že to je jenom zakyselené, že to je chléb kváskový, to znamená, že je nakypřen vším možným, řekněme droždím, ale zakyselen opravdickým kvasem, že v něm ten kvas je, a tradiční kváskový chléb, a to je ten jenom jako kypřený jenom tím žitným kvasem a zároveň samozřejmě i zakyselený. Jestli jste tomu rozuměli, já to nebudu už rozebírat, pustíme se do toho samotného receptu a ten recept se může zdát trošku složitý, ale pokud byste to jednou vyzkoušeli, tak po druhé už se vám to bude dařit a bude to snadné a jednoduché a umění upéct takovýhle tradiční kvasový chleba je, řekl bych, přímo posvátná věc. A zkuste si to, nebo dneska rádi mladí to zkoušejí, tak ten recept bude na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. Žitný kváskový chléb. Na přibližně kilo tohodle toho chleba na takový velký mochník potřebujete 600 gramů žitné celozrnné chlebové mouky, podotýkám chlebové mouky, 500 ml vody a potom takových 60 až 100 gramů toho živého žitného kvasu, aby to byl ten kvasový chleba, tradiční, 15 gramů soli a přibližně 20 gramů kmínu. A tam je právě důležité, že z toho, co teď popíšu, ten postup nebo ten systém, tak z toho určitě pochopíte ten rozdíl, než když se ten chleba bude kypřit droždím, to vykyne a strčíte do trouby a hotovo. Tady je třeba udělat nejprve rozkvas, to znamená, že 2-3 lžíce toho kvásku, který si udržujeme doma v lednici, ve skleničce, tak vyndáte, zalijete ho 2 deci, to znamená 200 ml vlažné vody, přidá se tam takových 100-150 gramů té žitné mouky. My používáme doma, když děláme tenhle ten starodávný chleba, celozrnou, jemně semletou žitnou mouku. A chlebovou samozřejmě. A ta mouka je celozrná proto, protože dřív ty naši předkové dělali z té celozrné mouky, ty neměli hladce vymletou, až potom, když byly ty velké mlýny. Že jo? Takže z takovéhle mouky pečeme. Takže se udělá vlastně takováhle začáteční kašička, kdy jsou tam 2-3 lžíce toho kvásku ze skleničky, vlažná voda, žitná celozrná mouka, všechno se promíchá a nechává se to stát v pokojové teplotě a nějakých 12 hodin. 8, 12 i 14 hodin. Až to prostě ožije, až to vyběhne, tak to je ten správný stav. No a ještě než začnete zadělávat, tak z tohohle toho kvasu, rozkvasu, jak se říká, si odeberete zase do skleničky ty 2-3 lžíce dáte, zakryjete ideálně plátínkem do ledničky a necháte tam. V té lednici se ten kvas jakoby zastaví a vydrží tam. No a potom se zadělává, takže do tohohle toho rozkvasu se přidá 0,5 kg mouky, zase chlebové žitné, 300 ml vlažné vody, sůl, to je nějakých 12-15 gramů soli a kmín zase 15-20 gramů. To už záleží i na vás, jak to. Já dávám radši drcený kmín, někdo dává jenom celý kmín. A samozřejmě český tady, přímo jeho český od pana Nouzy. Tak rád přidávám do těsta také, jak už jsem zmiňoval, slunečnicové semínko. Můžete přidat i konopná semínka, drcené ořechy a podobně. Ale tohle ta klasika je prostě jenom 0,5 kg mouky, 300 vlažné vody, sůl, kmín a hotovo. No a potom samozřejmě se musí to těsto hnízt. Moje žena, když peče chleba, tak přidává ještě podle jejího receptu také lžíci přírodního cukru. Někdo zase přidává třeba do toho těsta, ještě než sehněte, trošku rozpuštěného sádla nebo másla a podobně. No a těsto se důkladně prohněte. Žitná mouka je velmi lepivá, takže je to docela dřina a je to, když na to šahnete, tak se to lepí všude. Takže je třeba to těsto takhle jako prohníst. Samozřejmě může to být i v nějaké mašině. No a potom se buď to těsto dává do tukem vymaznuté formy, jo, to jsou takové ty vaničky chlebové, anebo do dobře moukou vysypané ošatky. A potom nastává kynutí, ale zároveň je to vlastně druhé kvašení, probíhá zase při pokojové teplotě, nějakých 8, podle toho, jak máte doma teplo, jaké prostředí. To je prostě živý organismus svým způsobem, takže někdy to je dřív, někdy později. A jakmile to těsto v té formě či ošatce se zvedne, tak v podstatě nabublá, tak je třeba přistoupit k pečení. Předehřát troubu na ně 230, máte-li možnost 250 stupňů a chléb z ošatky opatrně vyklopíte na plech nebo vložíte tu formu do trouby a 10 minut pečete na těch 230 i víc. A následně se to zmírňuje na 200 stupňů, dalších 10 minut a potom snižuju tu teplotu tak na 180 a to už dopékám při téhle teplotě 20 minut. Takže 40 minut přibližně takovýhle kilový bochník nebo i veku byste měli péct a tím bude chléb upečený. A po vyjmutí z trouby je dobré tu kurku chlebovou propíchnout, aby trošku odešla ta pára z toho chleba. Případně se chléb potírali slanou vodou i před pečením, i po pečení. Ale co je důležité, zakrýt ho platínkem čistým, aby se kůra trošičku, jak bude vydechávat tu vlhkost, tak aby se kůra trošku zapařila, nebyla tak tuhá, tvrdá. No a vychladlý chléb je potom třeba celý zabalit do dvojitého plátna nebo utěrky samozřejmě a položit ho na místo, kde neproudí vzduch. No a potom požehnat třemi křížky a skrojit si tu patku a křupnout si tu kůrku a tak dál. Tak už vám nebudu dělat víc chutě. Teď si dáme písničku a po ní mám pro vás pochopitelně kuchařský kalendář. Tentokrát univerzální pro všechny týdny roku 21.
Kuchařský kalendář.
A v něm jste zvyklí, že vám nabízím 7 rozličných pokrmů, které byste si mohli připravit v příštích dnech. A tentokrát to bude také 7, ale jakýchsi 7 námětů, které si myslím pro naše zdraví jsou dobré. Ostatně věřím, že pochopíte hned, jak to myslím. Takže 7x týdně jeste ovoce a zeleninu. Je to opravdu taková ta přidaná hodnota, kterou si obohatíme jídelníček, jak už o tom dneska byla řeč. Dokonce jsem se před lety seznámil s projektem, který byl velice jednoduchý. Všichni zúčastnění toho projektu dostávali denně misku s ovocem a zeleninou, jakoby navíc k jídlu. Ta akce se jmenovala 6+, nebo 6x+, protože 6x v týdnu dostali misku s ovocem a zeleninou, kterou prostě snědli. a sledoval se i jejich zdravotní stav a opravdu bylo zjištěno, že jsou daleko odolnější ti lidé, kteří právě si přidávali k tomu jídlu nějakou tu zeleninu a nějaké to ovoce. Takže to je první námět. 7x týdně ovoce, zelenina, jaksi navíc. 6x týdně jeste to, co je základ, co by mělo být základem naší stravy. To znamená chléb, pečivo, mléčné výrobky, těstoviny, brambory, rýže, prostě to, co nám dává takovou tu základní energii. A 5x týdně nezapomeňte na vajíčko, protože vajíčko jako takové je také zázračná potravina. Opravdu obsahuje vše, co potřebujeme, krom vitamínu C. No a o polévce už dneska řeč byla, jak je důležitá. Takže 5x týdně vejce a polévka. 4x týdně nějaká zrnka, semínka, ořechy nebo celozrnné pečivo. Ty možnosti, jak se k němu, jak si ho koupit a pořídit nebo případně upect, jak jsem o tom mluvil před chvilkou, ty možnosti máme. 3x týdně maso. Různých druhů, ryby nepočítám, protože ty přijdou na řadu v zápětí. 2x týdně ryby a 2x týdně by si člověk měl do jídelníčku přistrčit také luštěniny. Případně, když to nebudou zrovna luštěniny, tak aspoň zeleninové jídlo. Jen bez masa. A 1x týdně jenom uzeniny, něco smaženého nebo grilovaného. Takže nebo nějaké sladké hlavní jídlo. Takže to jsou pravidla, takový univerzální kuchařský kalendář a já ho se budu snažit dodržovat v těch dalších kuchařských čarování během roku, které pro vás budou mít. No a to dnešní kuchařské čarování už opravdu končí. Jen ještě přání pro vás všechny. Ať máte dostatek jídla a nápojů a navíc připravených s láskou a radostí. To je také zdravé a důležité. A ať jsme zdraví na těle i duchu a ať nacházíme radost v každém dnu a tu a tam, ať každého z nás pošimrá na nějakém příjemném místě štěstí. To vám do 21. roku přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Jirka Plch kouzlil s rozhlasovou technikou a do mikrofonu mluvil a věřím, že i trochu chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.